ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างติม
แหมผมรู้ว่าพี่แชมป์ไปแล้วครับผม
อะไรนะ
รู้ว่าพี่แชมป์หลับไปแล้วครับผม
โอ้โหผมไม่หลับแน่นอนครับ
ผมก็จะหลับยาวนะจะให้พี่แชมป์เตรียมตัวหน่อยแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็เรามาพูดถึงพอดีผมไปหาข้อมูลนะครับข้อมูลน่าสนใจนิดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์เนี่ยที่ชาวโลกเนี่ยเข้ากันบ่อยที่สุดครับคุณแชมป์ครับ
เว็บไซต์อะไรฮะพรฮับ
เว็บไม่ใช่ครับเราจัดอันนี้คือไปดูจากการจัดอันดับจากเว็บที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นครับผม
พรฮ
ับผมไปดูมา
ไม่ถูกลิขสิทธิ์หรอ
ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าทางเว็บที่จัดมาเนี่ยมันไม่ติดอันดับครับผมจะเอาแค
่ okay. อ
ันนี้คือผมจะเปรียบเทียบนะครับมันผมหามาคือเป็นเว็บไซต์ที่ชาวโลกเข้าบ่อยที่สุด5อันดับแรกของโลกกับเป็นเว็บไซต์ที่คนเข้าบ่อยที่สุด5อันดับแรกของไทยนะครับมาดูกันว่าชาวโลกเนี่ยกับชาวไทยเนี่ยเข้าเว็บแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะ
ครับผม
เรามาเปรียบเทียบของให้ดูชาวโลกก่อนแล้วกันนะครับอันดับ5นี่คือเว็บที่ผมคุ้นคิดว่าเราก็คุ้นๆชื่อกันดีแล้วนะครับผมกับเว็บ wikipedia.org นะฮะก็เป็นเว็บดีที่มีประโยชน์อีกเว็บนึงนะครับก็ไปเก็บข้อมูลต่างๆเวลาเราอยากไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้รวบรวมเอาไว้นะฮะอันดับที่4เป็นอันดับที่ผมตกใจเหมือนกันนะครับที่เว็บนี้เนี่ยมันขึ้นมาอยู่ถึงอันดับที่4ของโลกแล้วคุณแชมป์ครับ
ครับผม
ก็คือเว็บไบดูนะครับเว็บไบดูของจีนครับ
คนจีนใช้เยอะไง
ใช่คืออันนี้แหละคืออาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาก็บล็อกทางด้านเว็บ Google แล้วไบดูก็เป็นเหมือนเว็บไซต์เดียวที่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเป็นเซิร์ชเอนจินของเขานะครับเป็นเว็บไซต์หลักๆที่คนจีนใช้มันก็เลยด้วยประชากรด้วยก็เลยทำให้เว็บเนี้ยกลายเป็นว่าคนใช้เข้าแบบโดยรวมแล้วอ่ะเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยฮะ
ไบดูนะโอเค
ครับพลังจีนอันดับ3นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะอันดับ3เป็น Facebook นะฮะแหมใครว่าคนไทยติดใครว่าคนไทยติดเฟซนะฮะฝรั่งก็ติดเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้มันคือการลบล้างอะไรบางอย่างนะครับว่าคนไทยแม่งติด Facebook ที่จริงไม่จริงนะฮะฝรั่งก็ติดเหมือนกันครับผมอันดับ3
อันนี้ใครพูดฮะอันนี้ใครพูดว่าคนไทย อันนี
้ไม่รู้ครับก็เห็นเขาพูดกันนะฮะ
อ๋อโอเคฮะโอเคครับโอ้ยอยากรู้อันดับต่อไปแล้วอยากรู้อันดับต่อไปแล้ว
สำหรับอันดับ2นะครับแหมเป็นหูก็เป็นเว็บดังเหมือนกันครับที่คนไทยนิยมใช้กันเหมือนกันนะฮะให้คุณแชมป์ทายดีกว่าครับเว็บนี
้โอ้ Twitter แน่นอนใช่ไหม
ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
YouTube YouTube ใช่ไหม
ถูกต้องนะครับผม YouTube เป็นอันดับ2ของโลกนะครับที่คนเข้าไปใช้กันเยอะมากนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยใช้คนหนึ่งเนี่ย 8.17 นาทีนะครับแล้วก็เข้าใช้เนี่ย5ครั้งต่อวันเลยโอ้โห
ถ
ือว่าเยอะมาก
น้อยไปเปล่าวะ5ครั้งต่อวันอ
ันนี้เฉลี่ยครับเฉลี่ย
โอเค
แหมบางคนอาจจะไม่แหม
YouTube อันดับ1เหรอ
YouTube ไม่ใช่ครับ
โอ้
ไม่ใช่ครับอันดับ1ครับพรทัพไม่มีไม่มีพรทัพนะครับอ
ัน
ดับ1ให้อันดับ1นี่คุณแชมป์ต้องทายแล้วล่ะครับมันผมว่ามันอยู่ปลายจมูกเรานี่แหละครับคุณแชมป์ว่าอะไรครับ
Facebook Twitter YouTubeโอ้โหเหลืออะไรวะ
ปลายจมูกเราเองครับอันดับ1เนี่ยมันยิ่งมหาอำนาจนะฮะ
มหาอำนาจด้วยเหรออะไรอ่ะผมยอมแพ้ว่ะผมนึกไม่ออก
Google นะฮะ Google นะ
Google
นะครับคืออันดับ1เลยฮะอันดับ1ของโลกเลยที่คนใช้เยอะสุดซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็น Search Engine ด้วยทุกคนก็ต้องเข้ามาหาข้อมูลต่างๆใน Google
ครับ
อันนี้เป็นของชาวโลกนะครับเราเข้ามาดูของชาวไทยกันหน่อยดีกว่าครับชาวไทย
เข้าใจหาเรื่องมาถ่วงเวลานะดีมากเหมือนนับถอยหลังไกลๆแบบเดี๋ยว4 3โอเคต่อครับผมแซวเฉย
ๆอันดับ5นะครับผมโอ้โหนี่ใครบอกว่าคนไทยเป็นคนจนคนไทยเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่จริงครับเพราะอันดับ5 ที่คนไทยเข้าเยอะที่สุดนี่คือลาซาด้านะฮะ
จ็อบปิ้งออนไลน์เว็บไซต์
ใช่ครับ
ออนไลน์
โอ้โหอันดับ5เลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าคนไทยเศรษฐกิจย่ำแย่ไม่ได้นะครับอย่าไปว่าลุงนะครับเพราะว่าเนี่ยเว็บไซต์อันดับ5ของคนไทยนะครับ Lazada
โอ้เขาเข้าไปอะไรไม่ใช่เขาเข้าไปซื้อของ เขาเข้าไปขายของกัน
อะไร
ขายทองขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน
เอาล่ะครับ
ไม่ใช่เขาไปซื้อของครับ
อ๋อโอเค
เจ้า Lazada เล่นนะครับอย่าเล่นพวกผมนะครับโอเคอันดับต่อไปอะไรฮะ
อันดับที่4ครับผมเว็บนี้นี่บ่งบอกเลยครับว่านิสัยคนไทยเป็นยังไงนะครับคุณแชมป์ฮะเว็บนี
้จั่วมาก
พันทิปครับผมพันทิปโอ้โหคนไทยนี่ชอบอยู่แล้วครับหาข้อมูลหาเรื่องต่างๆในพันทิปเนี่ยไม่ว่าแบบพูดคุยกันต่างๆในพันทิปเนี่ยก
็
ต้องเข้าไปคุยกันเลยพวกเรื่องแปลกๆที่มีในพันทิปนี่มีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นอายุ20เงินเดือน 70,000 ทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับพันทิป
ก็ได
้แต่ว่า
ชีวิตของหลายๆท่านนะ
ครับครับผมแล้วก็3อันดับที่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันก็เหมือนฝรั่งเลยครับก็เป็น Facebook YouTube แล้วก็ Google ครับเหมือนกัน
โอเค
แสดงว่าค่าเฉลี่ยต่างๆของต่างประเทศและไทยนี่ค่อนข้างที่จะขายครึ่งกันนะครับไม่แตกต่างกันมาก
ครับ
เพราะอย่างนั้นจะมาว่าคนไทยเนี่ยติด Facebook ติด YouTube อะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่คนไทยอ่ะมันเป็นกันทั่วโลกเลย
ฮะ
ถ
้าไม่อยาก
ก็น่าส
นถ้าไม่อยากติดFacebook ก็แบนต้องมีรัฐบาลที่แบน Facebook ใช่มั้ยต้องมีรัฐบาล
บ
จีแบบจีนใช่
เหมือนจีนใช่ครับ
เป็นเผด็จการแบบนั้นใช่มั
้ย อ้าวอันนี้ไม่ใช่เผด็จการหรอครับที่เป็นอยู่
อ้าวเราไม่รู้อ่ะลืมไปเลย
อ้าวแล้ว
ไหววะทำไม
เฮ้ยโอ้ยคุณแชมป์ใจเย็นนะคุณแชมป์นี่สัปดาห์ที่เราเพิ่งบินมานะครับจะบินอีกแล้วเหรอเนี่ย
แซวเล่นนะแซวเล่นโอเค
ก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากเว็บalisa.com นะครับผม .com ก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการจัดอันดับอะไรต่างๆนะครับ
คร
ับ ก็ขอบคุณมากแล้วกันสำหรับข้อมูลที่ให้เราสำหรับถ่วงเวลาในวันนี้นะครับผม
ครับ
โอเค
เอาปิด
เราจะมาจริงจัง
เลยฮะครับผม
เราจะปิดเพลงกันซะหน่อยนะครับเพื่อเข้าความจริงจังนะครับกับหนังที่จริงจังที่สุด
นี่เปิดเพลงอยู
่อ่ะไม่มีเหรอครับ
เอ
าละครับ
เพลง
โอ้ยแย่เลยไม่เป็นไรไม่ปิดเลยนะครับ
ครับผม
เรามาเข้าซีรีส์กันหน่อยนะครับตอนนี
้
เราจะมาเข้าถึงหนังภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นชาว Netflix ชาวคอหนังซอมบี้เนี่ยเขาแชร์กันตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยครับกับเรื่อง Sharp Alive เนี่ยเกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งแบบทุกคนก็น่าจะแบบชอบหนังแนวนี้กันเหลือเกินมีหลายคนที่ผมพูดถึงรู้จักเนี่ยก็ส่งลิงก์มาให้ผมบอกว่าเอ้ยดูเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้เป็นแฟนคลับหนังแนวนี้หนังซอมบี้หนังอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนอะชอบมากหนังสมัยพวกไอ้อะไรอ่ะที่มันไปอยู่หนีไปในห้างอะไรพวกเนี้ยที่มันจะมีพวกซอมบี้ในห้างอ่ะ
Dawn of the Dead Shaun of the Dead อะไรพวกนี้ใช
่
ไหม
ใช่พวกนั้นจะชอบมากแต่พอหลังๆมาเนี้ยตั้งแต่มันมีพวกหนังซอมบี้มั่วแบบเยอะขึ้นอ่ะแบบไอ้ขนาดมีจนกระทั่งซอมบี้ที่มันเป็นบีเวอร์ครับบีเวอร์ซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับซอมบี้เยอะเกินไปจนผมเนี่ยรู้สึกแอนตี้แล้วผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบงั้นก่อนที่จะเข้าหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมีอคติเล็กน้อยกับหนังแนวซอมบี้นะครับผมคุณแชมป์ครับวันนี้ที่เลือกมาก็อย่างที่ว่านะครับเป็นคุณแชมป์เดี๋ยวเราให้คุณแชมป์บินไปก่อนนะครับเมื่อกี
้ครับผม
ก็
โดนจริง
โดนยิงเน็ตนะฮะ
โอเคมาแล้ว
ต้องพูดกันหน่อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่อยู่ในกระแสแล้วกันเราก็หยิบขึ้นมานะครับสำหรับความอยากดูเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คือตามกระแสแล้วกันนะ
ครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องสั้นให้คุณแชมป์เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเป็นประเด็นอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเรื่องสั้นก็มีอยู่ว่าอยู่ดีๆนะครับซอมบี้ก็ปาจากไหนไม่รู้แล้วพระเอกก็ติดอยู่ในหอพักนะครับพ่อแม่ตายหมดอะไรไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็ไม่รู้พระเอกก็ปิ๊งรักอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องราวมันก็มีเพียงเท่านี้แหละครับหนังเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรแล้ว นะครับจบแล้วครับเรื่องสั้นครับคุณแจมครับ
โอเคเราจะไปยังไงต่อดีวะเดี๋ยวก่อน ผมยังอ่องๆอยู่เลยคือเปิดอะไรแล้วมันยังไม่เข้าที่ก็โอเค
ไม่เข้าที่ครับ
ครับก็ดูไอ้นี่แหละก็แบบก็ตินก็แบบเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้วันศุกร์เรามาคุยเรื่องนี้กันเกี่ยวกับหนังซอมบี้หน้าปกเนี่ยหน้าโปสเตอร์ไม่บน Netflix เนี่ยบน Netflix หน้าโปสเตอร์มันเป็นรูปของคนที่ยื่นตัวเองออกไปนอกอาคารแล้วก็เหมือนจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองป่ะใช่ไหมใช่โปสเตอร์อันนั้น
ใช่ใช่ครับ
ตอนแรกผมนึกว่าเป็นหนังตลกคือเห็นซอมบี้แหละแต่ว่าด้วยโปสเตอร์เราดูมาแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้แม่งตลกแน่เลยว่ะเบาสมองอาทิตย์ที่แล้วแม่งแบบวิเคราะห์กันอะไรเบาสมองแน่นอนแบบเอ้ยฮ่าฮ่าแบบซอมบี้วิ่งกันน่ารักไล่กันอะไรก็ว่ากันไปฮะพอไปดูก็โอ้โหแม่งเปิดมาแม่งแบบซอมบี้ลูกกัดแม่ตัวเองเนี่ยผมนี่แม่งไม่ใช่หนังตลกแล้วว่ะ
เออ
นี่เป็นหนังแบบเป็นโทนค่อนข้างซีเรียสเลยสำหรับ Alive เนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกก่อนก็คือว่าในเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้เป็นหนังสัญชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเค้าเกาะกระแสมันเป็นกระแสมาตั้งแต่เทรนทูปูซานแล้วแหละหนังของเกาหลีใต้ที่ว่าด้วยไอ้พวกซอมบี้อะไรทั้งหลายแหละนะก็มีเทรนทูปูซานแล้วก็นำมาสู่ภาคต่อเทรนทูปูซานไอ้ภาค2เนี่ยที่เพิ่งเข้าลงไปแล้วก็เอ็นซ
ูล่า
แล้วก็ซีรีส์ทาง Netflix เองเนี่ยก็อย่างเช่น Kingdom อย่างเงี้ยก็ยังเป็นเกี่ยวกับซอมบี้อยู่ดีทาง Netflix เค้าคงเห็นนั่นแหละว่าไอ้ซอมบี้เกาหลีเนี่ยแม่งแบบแม่งกำลังมาเว้ยเค้าเลยให้ทุนไปกับผู้สร้างของหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งภูมิกับเค้าเนี่ยชื่อว่าคุณอิวโชเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของเขาที่กำกับด้วยนะสำหรับAlive เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่กำกับแล้วก็หนังเข้าฉายสัปดาห์แรกรู้สึกถ้าเกิดผมจำไม่ผิดหนังเข้าฉายหลังจากวิกฤตโควิด-19 น่ะพอหลังจากมันคลายล็อกดาวน์กันแล้วแบบเป็นอาทิตย์เป็นหนังเวฟแรกๆเลยที่เข้าฉายหลังแบบที่เขาแบบกลับมาใช้ชีวิตปกติกันอ่ะว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นหนังที่ทำรายได้ทำสถิติยอดผู้เข้าชมสูงสุด1,600,000 คนก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับแบบหนังที่มาหลังโควิด-19 เนี่ยเนาะเพียง5วันแรกเนี่ยคนเข้าชม1,600,000 คนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหนังได้นักแสดงครับซึ่งผมอยากจะเน้นมากๆแล้วก็จะเน้นต่อไปในเรื่องนักแสดงปกติผมจะเน้นพุ่มกับนะแต่เรื่องนี้ผมจะเน้นนักแสดงเพราะมันมีอะไรน่าสนใจมากหนังได้ดาราระดับแม่เหล็กก็คือพระเอกเนี่ยได้เขาชื่อยูอาร์อินในเรื่องนี้เขาแสดงเป็นไอชายหนุ่มชื่อโอจุนวูยูอาร์อินเนี่ยเขาก็แสดงเขาก็มีชื่อเสียงพอประมาณแหละเล่นเบิร์นิ่งเล่นซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนางเอกเนี่ยทีเด็ดเลยฮะชื่อพักชินเฮเนี่ยเป็นผมก็ถามคุยกับน้องสาวนะก็คือน้องสาวของผมเนี่ยก็คือว่าจะคลุกคลีกับวงการ K-pop K-series อะไรทั้งหลายแหละเขาบอกโอ้พักชินเฮเหรอไอเราก็งงพักชินเฮใครวะพักชินเฮน้องก็เล่าให้ฟังว่าโอ้พักชินเฮเป็นดาราชื่อดังเลยนะระดับแม่เหล็กของเกาหลีใต้ก็คือเขาดังจากซีรีส์แบบ Pinocchio Doctor คือผมไม่เคยดูหรอกครับผมก็ไม่รู้ความ
ไม่ใช่สายเราเนาะ
ความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยคือขนาดไหนแต่ก็คือแบบน้องผมดูแล้วคือน้องผมดู K ซีรีส์พวกซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักแสดงว่ามันก็ต้องแบบเขาก็ต้องเป็นดาราระดับแม่เหล็กดังมากซึ่งพักชินเฮเนี่ยในเรื่องเขาได้รับบทเป็นคิมยูบินก็คือเป็นนางเอกเป็นหญิงสาวที่อยู่อพาร์ตเมนต์ตรงข้ามกับพระเอกเลย
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยพอหนังได้ดาราระดับแม่เหล็กมาด้วยมันทำให้หนังยิ่งน่าสนใจแล้วก็หนังมันว่าด้วยผมไม่รู้ว่าผมเข้าไปอ่านเรื่องย่อใน Netflix Thailand นะไอใน YouTube อ่ะตอนมันจะโฆษณานะเรื่องย่อมันได้เขียนโง่ๆเลยนะขอโทษ Netflix ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องย่อมันเขียนแบบกูอ่านแล้วกูไม่อยากดูอ่ะอันนี้เฉพาะเรื่องย่อนะแล้วแบบกูไม่เหมือนคนขี้เกียจเขียนอ่ะผมก็แบบอะไรวะทำไมมันเขียนแค่นี้วะจริงๆแล้วพล็อตตัวพล็อตตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าสนใจนะมันเกี่ยวกับคนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันเกิดเชื้อไวรัสแพร่ระบาดแล้วก็ไอเชื้อไวรัสเนี่ยก็ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้แล้วพอทีเนี้ยคนพอคนกลายเป็นซอมบี้เนี่ยมันก็ต้องแบบ ไอตัวเอกเนี่ยมันก็ต้องหลบอยู่ในห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วมันก็จะต้องทําทุกวิถีทางอ่ะคือไอพระเอกมันก็ไม่ใช่ทหารหรือว่ามันก็ไม่ใช่แบบคนที่มีอุปกรณ์มีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกมเมอร์เล่นเกมโง่ๆอยู่บ้านไปวันๆอย่างเงี้ยแล้วคือแบบไอคนแบบนี้มันจะรอดจากซอมบี้ยังไงวะอันนี้ก็คือพล็อตที่น่าสนใจมากๆที่ผมมองแล้วแบบว่ะถ้าเกิดเราเป็นเกมเมอร์เรามีอุปกรณ์แค่แบบมีคอมมีบลูทูธมีหูฟังมีอะมิโดนเกินมาหน่อยมีหูฟังมีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกูจะรอดจากชีวิตจากซอมบี้ยังไงวะคือผมก็แบบคิดแล้วมันก็ทำให้แบบมันเป็นเรื่องที่ดึงดูดให้เราเข้าไปดูว่าหนังมันจะแบบสร้างสถานการณ์หรือว่ารูปแบบตรงนี้มาแบบไหนอันนี้พี่ตินพูดถึงความน่าสนใจตรงนี้คือเห็นไหมหรือว่าไม่ได้อ่านเรื่องย่อตอนดูได้อ่านปะ
ไม่ได้อ่านครับก็คือดูเลยก็คือดูจากผมดูตัวอย่างไงแบบมันก็มีแบบการเอาชีวิตรอดแล้วก็นี่แหละเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงที่มาเจอกันแบบคือผมดูในคลิปที่คุณส่งมาแหละคลิปที่เขารีวิวอ่ะก็ดูก็คงไม่มีอะไรมากก็เป็นหนังซอมบี้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูไม่ได้ดูตัวย่ออะไร
แต่พูดมาขนาดนี้ยังไม่ได้ลืมเลยว่ะผมว่าผมก็คิดอยู่ลืมอะไรวะอ๋อเราลืมพูดว่าชอบไหมก่อนจะอะไรเนี่ยชอบหรือเปล่าสำหรับ Alive เนี่ยพี่ตินเป็นไงบ้างฮะ
มันครึ่งกลางๆนะครับคือมันคือเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ชอบพาร์ทแรกช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกเลยอ่ะก่อนที่พระเอกจะเจอกับนางเอกเนี่ยผมไม่ชอบเลย
อ๋อครับ
ไม่ชอบคือมันเดินเรื่องช้ามากเลยครับคือมันเล่าเรื่องพระเอกเนี่ยช้ากว่าจะมาเจอนางเอกเนี่ยประมาณผมดูเวลาประมาณนาทีที่40แล้วครับคือแล้วมันก็แบบแล้วมันก็ไม่ได้ส่งอิมแพคอะไรมากอ่ะสำหรับผมในช่วงแรกตอนแรกผมก็เบื่อเหมือนกันนะผมดูไปแล้วพอเข้าช่วงหลังเนี่ยพอมันเริ่มสนุกแต่ว่าก็ไปตายตอนจบอีกอ่ะช่วงประมาณกลางเรื่องเนี่ยกำลังชอบกำลังดุ้นดีเว้ยเอาใจช่วยนางเอกเอาใจช่วยอะไรอย่างเงี้ยพระเอกอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงตอนจบเนี่ยก็เซ็งเพราะว่ามันไม่เมคเซนส์หลายอย่างอ่ะแล้วก็คือผมก็แบบรู้สึกว่าเฟลก็เลยแบ
บ
ก็อยู่ประมาณกลางๆแล้วครับมันไม่ได้ชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดไปเลยครับ
ครับก็คือแล้วอีกอย่างที่ผมดูเนี่ยก่อนจะไปกูลืมพูดของตัวเองแต่คือผมชอบนะเรื่องเนี้ยคือชอบเลยแบบคือมันถามว่ามันมีความไม่ make sense มั้ยใช่มันก็มีความไม่ make sense แล้วก็หนังมันเปลี่ยนโทนตลอดอ่ะมันจะคือมันจะเอาทุกโทนน่ะเหมือนเทปที่มันผ่านมาที่เราพูดอ่ะเอ้ยทําไมหนังไทยมันต้องใช้หลายโทนวะผมก็มาดูเรื่องนี้นะเอ้ยไอ้หนังอะไรเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆหนังไทยเหมือนกันนะก็คือมันจะยัดหลายโทนมันจะเอาทั้งดราม่าซีเรียสเอาทั้งโรแมนติกเอาทั้งคอมเมดี้ตลกเอาทั้งชีวิตเอาทั้งปรัชญาเอาทั้งลุ้นระทึกเอาทั้งแอคชั่นคือแบบโอ้โหแม่งเป็นสูตรที่แบบโอ้โหแม่งใส่แล้วก็ Alive เนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันใส่แล้วโทนมันดูสเปซสปะแต่คือผมชอบนะผมชอบเพราะว่าตัวละครของเขามันทำให้ผมชอบแล้วก็ความ
ชอบนางเอก
มันมีใช่นางเอกก็ชอบแล้วพระเอกมันก็แบบมันก็โอเคนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วกันอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมชอบนะครับสำหรับ Alive เนี่ยเท่าที่ผมจับจังหวะมันดูเนี่ยผมว่ามันเป็นหนังที่มาถูกจังหวะพอดีอ่ะคือหนังมันอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือว่าหนังมันเล่นเกี่ยวกับคนที่ต้องติดแงกอยู่ในห้องของตัวเองอ่ะอยู่ในบ้านของตัวเองอยู่ในพื้นที่แคบๆของตัวเองซึ่งมันสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกพอดีไงที่เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเราที่เราต้องสเตย์แอทโฮมอ่ะแล้วหนังมันมีจุดร่วมตรงเนี้ยคือซึ่งผมมองว่าโอ้โหแม่งตรงแบบแม่งยิงตรงเป้ามากๆพาไปดูชีวิตไอ้ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกที่พี่ตินพูดที่ว่ามันจะมีตัวเอกพระเอกแสดงอยู่คนเดียวใช่มั้ยมันไม่โผล่ใครออกมาเลยมันจะหนังจะจับไปที่ตัวพระเอกเนี่ยเค้าจะอยู่ในห้องของเค้าคนเดียวแล้วเขาก็จะพยายามทำทุกวิถีทางแหละเพื่อจะเอาตัวรอดเอ้ยเราต้องเอามาม่าเรารู้แล้วแหละว่าข้างนอกเนี่ยมีซอมบี้เราออกไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมว่าเราจะมีชีวิตรอดยังไงอ่ะในขณะที่เรา stay at home อ่ะเราได้กักตุนอาหารไหมก็ไม่เราได้ อะไรอ่ะเรามีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอะไรไหมก็ไม่ประตูห้องของเรามันกันซอมบี้ได้ไหมก็ไม่น่าจะกันได้นานเท่าไหร่นะไอช่วงขนาดเนี้ยมันก็พาไปดูพฤติกรรมของเอกแล้วพฤติกรรมของไอตัวเอกเนี่ยคือมันไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่แม่งแบบเซียนอ่ะคือแม่งไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่แม่งแบบคือแม่งเก่งหรือว่าไปเดินป่าแล้วดัดแปลงอะแดปเทชันอุปกรณ์เอาเหล็กมากั้นเอาทําสเก็ตสกูตเตอร์สร้างปืนอะไรเงี้ยคือแม่งเป็นคนแบบธรรมดาเลยถ้าเป็นคนแบบเราอะไรเงี้ยที่แบบมานั่งไลฟ์นั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือผมเห็นภาพเลยแล้ววิธีการแก้ปัญหาของมันอ่ะมันก็แบบคือบางอย่างมันก็โง่อ่ะแต่ผมเข้าใจความโง่ของมันนะเพราะมันแบบคือตัวเอกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มันอยู่กับแม่ตลอดอ่ะขนาดแบบขนาดแม่มันออกจากบ้านอ่ะแม่มันยังวางเงินให้มันเลยแล้วบอกลูกไปหาอันเนี้ยไปเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของกินเองนะลูกหมายความว่าไงหมายความว่าตัวเอกคือมันแบบแม่มันโอ๋มันมากอ่ะคือมันอาจจะเล่นเกมจนไม่เอาอะไรเลยทีนี้การที่ถูกแม่หรือว่าถูกครอบครัวของตัวเองโอ๋มากเนี่ยมันแสดงถึงทักษะในการเอาชีวิตรอดหรือว่าการอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็จะด้อยลงไปซึ่งสิ่งที่ตามมาคือพฤติกรรมโง่ๆเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวเอกอ่ะมันมีในตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าในครึ่งชั่วโมงที่หนังจับไปที่ตัวเอกตัวเดียวเนี่ยคือพล็อตเนี่ยมันจะไม่เดินเลยมันจะไม่มีความตื่นเต้นหรือว่าอะไรแต่ว่ามันพาเจาะเข้าไปในตัวละครที่ตัวเอกมันจะทําอะไรเอ้ยตัวเอกมันเครียดตัวเอกมันเป็นห่วงคนอื่นตัวเอกมันพระเอกมันกังวลตัวเอกมันเอ้ยหรือว่ากูจะฆ่าตัวตายดีว่าแบบกูไม่รู้จะรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงคือหนังมันจะวนอย่างเงี้ยแล้วคือหนังมันจะไม่ได้ใช้โทนที่มันสนุกหรือว่าลุ้นระทึกหรือว่าอะไรตรงเนี้ยฮะแต่ผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีมันเป็นข้อดีนะที่ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยหนังใช้ตรงเนี้ยเซตติ้งพระเอกให้รู้ว่าตัวเอกมันมีอะไรบ้างแล้วมันก็มีวิธีคิดแบบไหนบ้างแล้วคาแรคเตอร์ของมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าโอ้ยดีมากเป็นเซตติ้งที่ดีมากๆแล้วบวกกับช่วงแรกเนี่ยใส่เรื่อง stay at home อะไรเงี้ยเข้าไปมันแบบโหเชียร์หนังแม่งทันสมัยว่ะเราก็แบบเรารู้สึกอินมากๆอันนี้ยังไม่ไปถึงนางเอกเลยนะ
อันนี้ผมเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องอันนี้ก่อนแล้วกันผมก็เห็นต่างไงเห็นต่างเรื่องนี้แหละเรื่องที่คุณแชมป์บอกว่ามันค่อยๆเล่าไปแต่สำหรับผมว่ามันนานเกินไปไง40นาทีอ่ะคือมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้เราเข้าใจตัวพระเอกได้ดีและใช้เวลาน้อยกว่านี้อ่ะคือมันมากเกินสำหรับผม40นาทีคุณคิดดูหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเข้าโรงนะถ้าผมต้องเสียตังค์200เข้าไปดูในโรงแล้วผมต้องมาเจอซีนแบบนี้40นาทีผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกอ่ะหนังเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้เต็มขนาดนั้นคือผมอยากให้มันแบบเต็มกว่านี้คือถ้าเกิดว่าถามว่าผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมอยากจะจ่ายเงินสมมติว่าถ้าผมเลือกได้ผมดูก่อนแล้วอนาคตผมจะต้องจ่ายเงินไปซื้อในภายหลังเนี้ยผมก็ไม่อยากจะจ่ายนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่คุ้มหนังมันเหมือนกับมันไม่ค่อยมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรสำหรับผมนะมันเหมือนกับมันตัวละครก็น้อยโลเคชั่นก็น้อยอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเหมือนไม่คุ้มกับการที่มันเป็นหนังเข้าโรงได้ซ้ำหรืออะไรแบบเนี้ย
เหมือน
สำหรับผมนะมันหนังทุนไม่เยอะอ
่
ะ
คุณขายแค่นี้แล้วคุณแบบเอาหนังมาขายที่โรงภาพยนตร์ได้ไงวะอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมประมาณว่าคือแบบก็โลเคชันมันน้อยอันนี้ก็โลเคชันน้อยนักแสดงน้อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันไม่รู้จะขายอะไรอ่ะความ
บทก็ไม่ได้ดี
พล็อตก็ไม่ได้
ซอมบี้ก็ซอมบี้ก็แต่ซอมบี้ผมชอบนะคือชอบเขาเรียกอะไรการขยือการขยับตัวอะไรของมันอย่างเงี้ยชอบเป็นซอมบี้ที่แม่งเป็นซอมบี้ที่หล่อสวยที่สุดในทุกบรรดาซอมบี้แล้วแหละผมว่าคือแบบขนาดเป็นซอมบี้ยังดูดีกันเลยอ่ะ
หล่อโอ้ดูดีอ่ะวะว่าผมว่าน่ากลัวมากเลยนะ
มันยังดีกว่าซอมบี้เรื่องอื่นๆไงหมายถึงว่ามันยังดีกว่าเรื่องอื่นๆนะ
ครับครับผมโอเคเนาะก็สำหรับตรงแรกก็คือหนังในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีไอพฤติกรรมที่มันแปลกๆหมายถึงแปลกในที่นี้ก็คือเขียนบทแปลกๆนะอย่างเช่นอาหารมันหมดหลายวันแล้วแต่พระเอกมันก็ไม่เห็นจะหมดแรงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีโฮมันก็มีช่องโหว่อะไรตรงนี้บ้างก็คือโอเคก็ผมก็เห็นนั่นแหละในจุดโหว่ตรงนี้แล้วมันก็มีหลายจุดนะสำหรับการเซตติ้งอย่างเงี้ยเมื่อคุณจะซีเรียสเมื่อคุณจะเล่าหนังที่มันเป็นดราม่าซีเรียสแต่คุณมีความไม่สมเหตุสมผลน่ะก็คือมันไม่ได้ก็คือโอเคก็มันไม่ได้ตรงนี้ก็ผมก็บอกว่ามันมีจริงๆมันไม่ใช่ว่ามีแต่ สิ่งที่ผมมาชื่นชมในแง่ของการปั้นตัวละครหรือว่าอะไรอย่างเดียวมันก็มีพล็อตโฮมีการเขียนพล็อตโฮด้วยโอเคครับก็ตรงนี้ช่วงที่1เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงที่ผมรักมากพี่ตินช่วงที่2ก็คือช่วงที่2เนี่ยโอ้โหแม่งเป็นหนังเกาหลีมากๆเลยคือแม่งแบบหนังเกาหลีอ่ะมีกินข้าวกินข้าวต้องอาหารเกาหลีด้วยนะกินไอ้พวกเค้าเรียกว่าอะไรเป็นพวกรามยอนหรือว่าเป็นประมาณนั้นอ่ะเป็นเส้นๆมาม่าแล้วก็มีกุ๊กกิ๊กระหว่างพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยคือผมดูโอ้โหแม่งหนังซอมบี้มึงยังใส่โทนเกาหลีได้ขนาดนี้เลยวะมึงแบบคือผมค่อนข้างจะชื่นชมเขานะตอนไอ้ตรงเนี้ยคือแบบมึงใส่เข้ามาได้ไงวะคือหนังมันซีเรียสมันเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าช่วงที่2นะครับพระเอกเนี่ยเค้าก็เจอนางเอกเค้าเจอยูอาร์อินน่ะเค้าก็เจอแล้วเค้าก็รู้ว่าเอ้ยมันมีคนอยู่มันได้เกิดการพยายามจะสื่อสารกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดด้วยกันยังไงเรายังมีกันและกันอยู่นะไม่เป็นไรเราให้กําลังใจกันอย่าเพิ่งตายนะวันเนี้ยอย่าเพิ่งตายเราให้กําลังใจกันแล้วมันก็นํามาสู่การพูดคุยการพยายามที่จะเอาชีวิตรอดด้วยกันการวางแผนกันซึ่งไอ้ช่วงเวลาระหว่างเนี้ยนะครับมันก็ก่อให้เกิดฉากกุ๊กกิ๊กแซวกันไปแซวกันมานางเอกก็แบบแล้วกล้องเนี่ยผมสังเกตนะกล้องก็ชอบไปจับที่หน้านางเอกอ่ะไปจับที่หน้า UR in น่ะเห็นแววตาเศร้าๆของเขาอ่ะคือผมรู้อ่ะแม่งแบบคือแม่งรู้แม่งจะขายนางเอกให้ได้อ่ะคือแม่งจะเอาให้แบบคนดูแม่งโดนตกให้ได้อะประมาณนั้นน่ะ
แต่นางเอกดีจริงนะนางเอกแบบดีจริงผมก็ไม่รู้จักแต่ผมดูครั้งแรกผมก็ชอบเหมือนกันคือมันมีความสวยที่เป็นแบบมันไม่ใช่สวยเลยอ่ะมันเป็นสวยแบบไม่รู้อ่ะมันสวยแบบไม่ใช่สวยแบบผมไม่รู้ผมพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นแบบมันไปความมีเสน่ห์นะเป็นความมีเสน่ห์มากๆอ่ะขนาดเห็นครั้งแรกเราก็ยังแบบโด่งรักตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอ่ะอันนี้คือไม่พูดถึงหนังนะคือพูดแค่เฉพาะนางเอกอย่างเดียว
ครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยพอหนังเปลี่ยนโทนมาเป็นกุ๊กกิ๊กดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ถีบไอ้สถานการณ์ซอมบี้ไปเหลือเบามากๆเลยนะคือซอมบี้มันแทบจะไม่มาเกี่ยวอะไรกับมันหรือว่าแทบจะไม่มาทําให้2ไอ้2ตัวละครหลักเนี่ยมีปัญหาอะไรเลยนะพอมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยหนังมันก็ไปเน้นดิโทนดราม่าเอ้าส่งมาม่าไปให้เนี่ยลองกินสิเห็นไหมรามยอนเนี่ยมันต้องต้มน้ำนะแล้วมันก็ต้องเทน้ำออกคือหนังมันจะอยู่ตรงเนี้ยคือผมมองเอ้ยมึงใส่มาได้ไงวะแต่มึงแบบมึงชัดเจนมากอะว่ามึงต้องการจะขาย culture ตัวเองอะมึงต้องการจะขาย culture ของแบบความเป็นเกาหลีใต้อะความเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือผมดูหนังเรื่องนี้เสร็จผมก็ถึงขั้นแบบไปเซิร์ชแบบว่าหนังเกาหลีใต้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างที่มันจะขายเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขาก๊อปไอ้วิธีการทำหนังมาจากฮอลลีวูดอะแหละต้องมีโทนหลายโทนนางเอกกับพระเอกต้องมีเสน่ห์อาหารหรือว่าวัฒนธรรมอะไรมันต้องแบบมันต้องขายได้อะอย่างเช่นในเรื่องนี้ก็มีเรื่องการกินอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมมองว่าโอ้โหแม่งเป็นสูตรที่แบบโอ้โหแม่งเป็นสูตรที่น่ากลัวมากอะซึ่งวงการหนังเกาหลีใต้แม่งคงวางแผนจะครองโลกอ่ะล่าสุดพาราไซต์ก็ได้ออสการ์ไปแล้วอ่ะคือแม่งแบบน่ากลัวนะแล้วโอเคอ่ะกลับมาที่ตัวละครก่อนก็คือตัวละครเนี่ยฮะที่นําแสดงโดยพัคชินเฮเนี่ยเค้าชื่อพัคชินเฮหนังก็จะใช้กล้องเนี่ยจับไปที่พัคชินเฮบ่อยมากจับไปที่หน้าให้เห็นหน้าเศร้าๆของพัคชินเฮไอ้พัคชินเฮเนี่ยก็ทําหน้าเท่าได้ขึ้นกล้องเหลือเกินคือผมมองแล้วแบบขนาดไม่เคยแบบตามแบบพวกซีรีส์เกาหลีหรือว่านักแสดงเกาหลีกิ๊ดกิ๊ดการ์ดอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคือผมมองแล้วแบบโหแม่งแบบแม่งหลงว่ะแม่งแบบโอ้โหแม่งหลงอ่ะแม่งคือตัวละครนางเอกเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวละครที่แบบเหมือนมีบุคลิกที่อ่อนแอใช่ไหมมีบุคลิกที่อ่อนแอเหมือนจะเอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าคือคนอ่อนแอที่พยายามจะเอาตัวรอดอ่ะเก็ตไหมมันก็จะแบบบอบบางเอ้ยพยายามสู้เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำให้เราไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะผมคนเดียวหรือเปล่าที่เจอตัวละครอย่างนี้แล้วแบบว่ะน่าเอาใจช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมพอจะเข้าใจในความติ่งหน่อยๆนะพอดูพักชินเฮในเรื่องเนี้ยนะครับ
ครับผม
ก็โอเคหนังก็อยู่ตรงโทนนี้แล้วหนังก็พอหนังอยู่ในโทนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกครับพอเขาวางแผนที่จะไปดูด้วยกันหนังก็เปลี่ยนโทนไปที่โทนของแอคชั่นโทนของลุ้นระทึกที่ต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ ไอ้ตรงนี้หนังเปลี่ยนโทนไปอีกก็แม่งสเปะสปะมากๆถ้าเกิดได้ฟังที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจะเห็นแม่งหนังแม่งหลายโทนมากเดี๋ยวดราม่า เดี๋ยวเอาชีวิตรอดเดี๋ยวอยู่กับตัวเองเดี๋ยวลุ้นระทึกมาแอคชั่นเดี๋ยวกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวรักคือแบบโอ้โหแม่งแบบโคตรสูตรหนังเลยอ่ะซึ่งผมเห็นตรงนี้นะผมก็แบบมันก็แบบผมมองว่าในส่วนตัวผมมองว่ามันสเปะสปะนะตรงเนี้ยมันสเปะสปะมากๆในการแบบเอาโทนมาตรงเนี้ยแต่หนังมันเอาตัวรอดได้มันเอาจุดแข็งเรื่องตัวละครมากลบตรงนี้แล้วผมคิดว่ามันกลบอยู่ด้วยนะในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันกลบอยู่ก็คือว่าเสน่ห์ของตัวละครเสน่ห์ของตัวละครชายที่มันแบบโอ้โหมึงแบบเด็กเกรียนไม่มีอะไรพยายามจะเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยผมก็เอาใจช่วยมันนะหรือว่านางเอกพักชินเฮเงี้ยแบบโอ้ยอ่อนแอพยายามเอาชีวิตรอดคือแบบด้วยเสน่ห์ของเขาที่กำกับหรือว่าจากตัวนักแสดงเองเนี่ยมันทำให้มันกลบไอ้เรื่องของพล็อตโฮเรื่องของความอะไรอ่ะเรื่องของพล็อตโฮเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าเรื่องของโทนที่มันสเปซสปาคือตัวละครมันกลบหมดเลยอ่ะสำหรับผมคิดอย่างนี้นะโอเคตอนนี้เรามาถึงครึ่งเรื่องแล้วพี่ตินมีอะไรจะพูดไหมเรื่องในช่วงกุ๊กกิ๊กเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ดีครับผมก็ดูนางเอกเดียวก็ชอบ
แหมแล้วก็
ชอบนางเอก
แซวกูคนเดียว
ผมชอบนางเอกไงแต่ว่าโดยรวมผมไม่ชอบผมชอบนางเอกก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรจะบรรยายเพิ่ม
ครับไม่ผมเป็นแล้วผมไปอ่านก่อนหน้านี้ผมไปอ่านรีวิวด้วยไปอ่านรีวิวหนังเรื่อง Alive เนี่ยมันมี
ครับผม
ความเห็นของนักรีวิวประมาณว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่ไม่ใหม่คือมันไม่ใหม่จริงไหมอันนี้ผมไม่รู้อะ
ผมก็รู้สึกมันไม่ใหม่ผมก็รู้สึกว่ามันผมก็เบื่อผมมันก็เหมือนเดิมอะครับเดียวเดิมๆซอมบี้ไล่ล่าแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดแถมเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นหนังซอมบี้กึ่งโรแมนติกมากกว่าด้วยซ้ำคือเรื่องขี้มาของซอมบี้มึงก็ไม่เล่าความเลียวความสมจริงมึงก็ไม่มีมันคืออย่างที่ว่าไอ้ซีนที่ต้มมาม่ากินที่ใส่เข้ามายังดีกว่าซีนที่แม่งใส่ตำรวจผู้หญิงมาโดนซอมบี้ไล่ฆ่าแล้วก็ทิ้งปืนไว้ซึ่งปืนแม่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนเอามาถือไว้เฉยๆตอนจบก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือ
ครับ
แล้วมันก็ไม่ได้แปลกใหม่จริงๆครับมันก็รู้สึกเดิมๆแล้วอ่ะมันคือถ้ามันมีความแปลกใหม่ก็คงจะเป็นเหมือน Kingdom เนี้ยให้ความรู้สึกแปลกใหม่อยู่นะก็แบบเป็นซอมบี้ในยุคสมัยก่อนเลยแบบเนี้ยแล้วก็มีการเล่นต่างๆมีการเล่นอะไรใหม่ๆลุกเล่นประวัติความเป็นมาของมันมีอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบให้ความน่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสแต่อันเนี้ยคือมันเดิมๆก็คือเป็นหนังหนีซอมบี้ที่มีความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองอ่ะสำหรับผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวอะไรอ
่ะเหมือนดูมาหมดแล้วแหละมันก็เคยเห็นมาหมดแล้ว
ซอมบี้มันเยอะแล้ว
การนี้
ใช
่โอ้น่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆความเห็นอันนี้ซึ่งอ้าวถ้าแล้วหนังที่ดีกับหนังที่ไม่ใหม่เนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะแป๊บนึงอย่างเช่นถ้าเกิดหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีวิธีการหนีซอมบี้แบบเดิมๆแต่อาจจะมีเหตุผลที่มันไม่พล็อตโฮที่มันแบบสถานการณ์มันสมจริงหมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะถือว่ามันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ไหมสำหรับพี่ติน
ก็ดีนะผมคิดว่ามันก็จะดีขึ้นนะแล้วก
็
คือหนังถ้าหนังมันดีอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่อันนี้มันสำหรับผมมันไม่แปลกใหม่ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ชอบมันด้วยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันแย่ไปสำหรับผมมันแบบไม่ได้แย่หมายถึงว่ามันไม่ได้ตื่นมันไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้น
ครับน่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจแล้วก็โอเคพอหนังเนี่ยผ่านช่วงองค์ที่สองแล้วเนี่ยเข้าสู่ช่วงองค์สุดท้ายเนี่ยฮะก็คือหนังก็เปลี่ยนโทนอีกก็ใส่โทนเป็นดราม่าปรัชญาที่อยากจะนำเสนอถึงความเอาชีวิตรอดหรือว่าคนเรามันจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไปเจอกับตัวละครหนึ่ง แล้วก็ดูว่าเราจะมีชีวิตรอดไปเพื่ออะไรก็ได้เหมือนว่าเป็นการถกกันว่าแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอย่างไรนะครับอันนี้หนังก็แบบเปลี่ยนโทนเป็นปรัชญาอีกแล้วซึ่งผมก็มันก็สเปะสปะเรื่องโทนแต่ว่าจากตัวละครเนี่ยผมก็ยังอินนะผมยังลุ้นเอาใจช่วยยังอินยังลุ้นตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ไอเนี้ยคือผมแบบผมยอมรับว่าไม่ได้ดูหนังแล้วแบบไม่ได้ดูหนังลุ้นระทึกแล้วเกรงแบบเนี้ยมานานแล้วอะคือแบบ
ขนาดนั้นเลยหรอวะมันก็มันขั้นติ่งแล้วเนี่ย
จริงจริงจริงจริงคือ
ไม่รู้ขนาดน
ั้
น
ไม่มันเป็นเฉพาะตัวไงคุณต้อง
เข้าใจ
เป็นเฉพาะตัวแล้วคืออันนี้ไม่ได้ประชดเลยนะคือเกรงจริงๆนะอย่างเช่นในตอนสุดท้ายอ่ะคือแบบไอ้ที่ลุ้นที่แบบตัวละครมันจะแบบ
โอ้โหฉากนั้นกูยิ่งแบบโอเคฉากนั้นโอเคอยู่ฉากนั้นโอเคอยู
่ความคิดเห็นผมไงเดี๋ยวฟังของผมก่อนแล้วค่อยรีแอคก็ได้ก็คือว่าคือเราเกรงแบบคือเหมือนพอเราเกรงอ่ะความรู้สึกของการเกรงเนี่ยมันคือมันไม่คือมันทิ้งเป้าหมายไปอ่ะว่าตัวละครมันจะทําจริงๆหรือว่าตัวละครมันจะไม่ทําคือเราไม่สนใจอะไรอ่ะเรากลัวอย่างเดียวแล้วแบบคือเรารู้สึกว่าเราลุ้นระทึกไปกับมันมากๆอ่ะกับการตัดสินใจนั้นน่ะโดยที่ไม่สนด้วยนะว่าแบบเอ้ยมันจะตายหรือไม่ตายวะมันจะยิงจริงหรือไม่ยิงจริงวะคือแบบคือแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะแล้วคือไม่ได้เก่งเพราะว่านางเอกมันน่ารักแล้วมันต้องตายแล้วมันต้องตายไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นนะคือมันเกรงเพราะว่าหนังมันแบบคือผมรู้สึกจับจุดกับเสน่ห์ของตัวละครไอ้2ตัวเนี้ยได้อ่ะผมรู้สึกว่าผมจับจุดได้แล้วมันแบบเฮ้ยผมดูไม่ได้ดูหนังแล้วแบบรู้สึกแบบลุ้นระทึกขนาดเนี้ยมานานแล้วก็คืออย่างหนังเรื่องอื่นอย่างเงี้ยอย่างเทเน็ตอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกลุ้นระทึกขนาดนั้นนะบอกอีกทีก็คืออันนี้แล้วแต่คนนะครับไม่ได้คือก็มันเทเน็ตก็มันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันลุ้นระทึกอะไรขนาดนั้นแต่พอมาเรื่องเนี้ยคือด้วยเสน่ห์ของตัวละครที่บทเค้าเขียนมาเนี่ย
ครับ
ผมรู้สึกว่าผมเค้าเรียกว่าอะไรผมลิงก์กับมันได้อ่ะผมเชื่อมโยงกับมันได้ผมเข้าใจมันได้ประมาณนึงว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตัวละครตรงเนี้ยมันก็แบบทําให้ผมค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างคืนชอบนะหนังเรื่องเนี้ยถ้าเกิดดูอีกดูได้ดูอีกก็ดูนะหนังเรื่องเนี้ยผมสําหรับผมเนี่ยผมชอบมากๆแล้วก็มันก็นําไปสู่ตอนจบแป๊บนึงแล้วกันพี่ตินมันนําไปสู่ตอนจบซึ่งมันก็ถือเป็นบทสรุปเนาะเป็นบทสรุปของทั้งเรื่องว่าคําว่า alive sharp alive เนี่ยหนังมันจะเชื่อมโยงไปที่แบบเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนั้นด้วยอ่ะคือโลกเราปัจจุบันมันก็มีแบบสิ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีซอมบี้เกิดขึ้นน่ะเราก็อาจที่จะแบบแฮชแท็กกันหรือว่าถ่ายคลิปส่งโซเชียลผมว่าตรงนี้มันก็ทันสมัยดีอันนี้ก็โดยรวมเนี่ยสำหรับหนังเรื่อง Alive เนี่ยก็ผมชื่นชอบเลยนะแล้วแนะนำไหมผมก็จะแนะนำนะถ้าเกิดมีใครมาถามว่าเอ้ยหนังซอมบี้มีอะไรมีเรื่องไหนแนะนำไหมผมก็บอก Alive เกาหลีเนี่ยลองไปดูผมแนะนำพี่ติ๊กครับ
ลืมไปแล้วไม่รู้พูดอะไรแล้วแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันในโดยรวมเลยอ่ะผมก็ยังไม่มันไม่รู้อ่ะมันฟอร์มหนังอ่ะมันเหมือนไม่ใช่หนังใหญ่อ่ะคือด้วยฉากจบด้วยซีอะไรต่างๆที่มันใส่ไปแม่งเหมือนเป็นซีรีส์หรือหนังสั้นอ่ะคือไม่รู้อ่ะแบบไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะมันเป็นความรู้สึกอ่ะความรู้สึกของตัวผมเองอ
่
ะแล้วก็อย่างว่าฉากผมตัวผมเองอ่ะไม่ได้รู้สึกเก่งอะไรขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกเอ้ยทำไมแชมป์มันเก่งขนาดนี้วะหรือว่ามันรู้สึกอินไปมากขนาดนั้นน่ะคือแบบแล้วเฉพาะตอนจบอ่ะที่แม่งแบบอยู่ดีก็ฮอก็บินขึ้นมาแบบกูคิดในใจมึงอย่ามีฮอบินขึ้นมานะเว้ยมึงอย่าถ้าฮอบินขึ้นมาหรือมีใครมาช่วยตอนนี้มึงจะหนังมึงจะแบบไอ้เหี้ยแบบโคตรเหยแบบไม่ใช่เหยแบบคือแบบกูไม่ชอบแบบ
ซ้ำซ้ำ
คือแบบไม่มีความที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือแบบ
เฉพาะตัวจบได้แบบจดจำให้มันต่างจากเรื่องอื่นอย่าง
น
ี้ป่ะ
ใช่แล้วก็แบบฮอมันมาตอนไหนถ้าฮอมาคือมึงต้องได้คือไม่ว่าฮอจะอยู่ไกลแค่ไหนอ่ะมึงบินอ่ะมึงต้องได้ยินเสียงหึ่งมาจากไกลเลยไอ้เหี้ยแต่ไอ้นี่ฮอบินขึ้นมาจากข้างล่างหรืออะไรก็ตามอ่ะมันแบ มันไม่มีความสมเหตุสมผลใดๆแล้วก็มันก็ดูเหยมันดูเหยด้วยอ่ะคือผมคิดในใจแล้วนะคือผมคิดในใจแล้วอ่ะว่ามึงอย่านะมึงอย่ามานะคือมึงเป็นวิธีอื่นมึงเป็นวิธีอื่นได้ไหมคือผมรู้ว่ามันต้องมีอะไรมาช่วยแล้วอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหแม่งเอ้ยกูในใจกูแบบอยากจะปิดเลยตอนนี
้เข้าสู่ทุกอย
่
าง
ใช่ใช่เออผมก็เลยแบบเออเนี่ยคือตอนจบที่ผมแบบรู้สึกเฟลมากคือแบบโอ้โหไม่น่าจบแล้วสุดท้ายตอนที่เขาจะยิงนางเอกเนี่ยคือยิงเพราะอะไรนะยิงเพราะนางเอกอยากตายเฉยๆเหรอหรือว่าเพราะโดนกัดโดนอะไร
คือไอตอนนั้นคือว่าตัวละครมันไม่เหลือความหวังแล้วคือมันไม่รู้จะหนีไปไหนไงมันไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วคือมันตอนนั้นเนี่ยตัวละครมันขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วแหละคือชั้นบนสุดซอมบี้มันก็ยังตามได้อ่ะมันก็แบบโอ้โหกูแบบในโลกนี้กูก็ไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วหนีอีกทีก็คือต้องกระโดดตึกอ่ะเออนั่นก็ตายงั้นแสดงว่าเออหนีเข้าในเมื่อไม่มีที่ไปแล้วอ่ะก็ช่วยยิงฉันหน่อยละกันเอออย่างน้อยเป็นความอนุเคราะห์ครั้งสุดท้ายที่แบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ฆ่าฉันให้ตายไปเลยดีกว่ามันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้อืม
ผมก็เลยแต่ผมก็รู้สึกไม่อินแล้วก็ฉากที่เจอกับไอ้ลุงคนนั้นอ่ะผมก็เหมือนผมโกงนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ลุงคนนั้นเนี่ยมันชอบเล่นเป็นทุกตัวโกงไงคือแบบผมเห็นหน้าเอาอีกแล้วไอ้ที่นี่โกงแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกูเดาออกหมดแล้วหนังอ่ะคือมันไม่มีความที่แท้กูแบบอยากคือผมอาจจะเป็นคนที่ชอบดูหนังที่มันต้องมีความแบบให้เราอยากรู้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่คือหนังเรื่องนี้มันคือมันง่ายไปมันคือเข้าใจแหละว่าไอ้ The Thing of Ending เลยนะมันก็ยากเกินแต่คือไอ้เรื่องนี้มันก็แบบมันง่ายอ่ะเหมือนผมเรียนมัธยมแต่ให้มาสอบข้อสอบป.4เด็กตอบบวกลบคูณหารง่ายๆคือแบบมันก็โอ้โหเบื่อแล้วแล้วหนังแนวนี้หนังซอมบี้ก็เบื่อแล้วไม่เล่าอะไรใหม่ๆด้วยซอมบี้ไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีความแฟนตาซีที่มากพอเนื้อเรื่องเดิมๆฉากต่างๆที่ใส่มาผมพูดฉากที่นักเอตำรวจผู้หญิงโดนซอมบี้ไล่กินแล้วก็ทำเป็นโยนปืนทิ้งเอาไว้ให้มีปมเหมือนพระเอกจะมาเก็บปืนแล้วพอเก็บปืนแล้วไงอ๋อมาใช้ยิงตอนจบนิดนึง2นัดปุ้งๆแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรคือเอาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคือปืนไม่ต้องใส่มาก็ได้คือมึงไม่ได
้
ปืนไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเลยที่จะต้องใส่มาคือมึงไม่ต้องมีปืนก็ได้คือปืนใส่มาคือยิงตอนจบปุ้งปุ้งแค่นี้คือแบบหลายๆอย่างมันแบบเออพอดูแต่สิ่งที่ชอบก็คือนางเอกแล้วก็โมเมนต์นั่นแหละโมเมนต์ต่างๆโมเมนต์ความรักความจิ้นอะไรอย่างเนี้ยคือชอบเข้าใจเลยว่าเออเขาอาจจะชูตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าโดยรวมหนังโดยรวมก็คือไม่ชอบเออเอาผมประมาณ
ก็พอจะรับรู้ถึงแรงกระแทกของพี่ตินได้นะครับผมนั่งอยู่ผมก็รับรู้ได้ถึงความไม่ชอบแต่ว่าอย่างว่านะหนังแต่เรื่องเนี่ยมันสื่อสารกับแต่ละคนไม่เหมือนกันคือหนังเรื่องนี้ก็คืออย่างที่พี่ตินพูดแหละมันแบบคือมันภาษาอังกฤษเรียกคลีเช่คลีเช่มันคือแบบซ้ำๆซากๆก๊อปๆกันมาอันนี้เรียกว่าคลีเช่คลีเช่ก็แบบก๊อปมาไออันนี้ฉากนี้ก๊อปมาตอนจบเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาจากตึกโอ้โหก็เล่นกันเป็นร้อยเรื่องแล้วหรือว่าไอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนเล่นกันเกิดแล้วอะแล้วหนังเรื่องนี้มันเอาความเกิดเหล่านั้นมาแบบมาใส่เป็นพัดไปซึ่งมันกลายเป็นหนังเกิดทั้งเรื่องว่าอย่างนั้นซึ่งผมดูก็พอจะไอนี่ได้แหละซึ่งมันก็เกิดจริงๆมันแบบมันคลีเช่จริงๆอะแหละมันคลีเช่จริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีอะไรใหม่สำหรับทริคในการหลอกซอมบี้หรือการสร้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใหม่จริง
ๆใช
่แต่ผมคงดูด้วยแบบด้วยกรอบของความแบบคือเหมือนเรารู้ว่ามันจะคลีเช่อันนี้คือกรอบของผมนะก็คือว่าสวมแว่นของความจะคลีเช่แล้วดูว่าอ๋อหนังเรื่องนี้แม่งคลีเช่แน่ๆแม่งซ้ำๆซักๆแน่ๆทริคแม่งไม่มีอะไรใหม่แน่ๆจากการดูมาเราก็เลยดูว่าโอเคพอเราวางเรื่องความสดใหม่ความแปลกใหม่ความล้ำเลิศอะไรทั้งหลายแหละความใหญ่โตวินาศสันตโลอะไรวางลงเราก็ลองไปดูว่าการสร้างอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเป็นยังไงแล้วการสร้างอารมณ์การไล่ระดับอารมณ์ของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคลีเช่แต่ว่ามันเป็นคลีเช่ที่โอเคผมรับได้แล้วมันก็สร้างอารมณ์กับผมจริงๆแต่ว่านั่นแหละก็อย่างไปอ่านนั่นแหละก็ไปอ่านรีวิวเขาก็บอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งไม่มีอะไรใหม่เลยเหมือนเดิมนางเอกสวยอย่างเดียวไม่มีอะไรใหม่เลยทิกทุกทิกมันก็แบบใช้กันมาแล้วแล้วก็มันเหมือนหนังที่แบบรวมความคลีเช่ของหนังเรื่องอื่นอะมาไว้ในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมก็มองฝั่งพี่ตินพูดก็ เออก็จริงๆอ่ะ
สำหรับผมนะ
ก็จริงๆ
สำหรับผมมันเกือบจะดีอยู่แล้วโดยตัวผมให้อภัยนะที่มันเชื่อไอ้ลุงแก่คนนั้นมาวางยาน่ะผมให้อภัยนั้นน่ะคือเออกูให้อภัยก็ได้มีอะไรอย่างงี
้ครับ
ที่ให้อภัยไม่ได้จริงก็คือฉากเฮลิคอปเตอร์อ่ะคือถ้ามึงไม่มีฉากเฮลิคอปเตอร์นั่นน่ะหรือจบให้มันแหวกกว่านี้หรือจบให้มันดีกว่านี้หรืออะไรก็ตามอ่ะ
เออ
กูก็จะรู้สึกแบบดีกว่านี้แต่คือไอ้คอปเตอร์นั่นกูรับไม่ได้จริงอ่ะคือ
เออครับ
ไม่ว่ามึงจะแอบบินมาหรือคอปเตอร์ล่องหนหรืออะไรก็ตามอ่ะมึงอยู่ใกล้ๆมึงต้องได้ยินเสียงนานแล้วหรืออะไรก็ตามอ่ะไม่รู้อ่ะคือผมรับไม่ได้กับเฮลิคอปเตอร์จริง
เหมือนปักกิระนำช่อง7แล้วนะกบสุวรรณมีคอปเตอร์มารับบนตึกก็คลีเช่ยันละครไทยอะฮะว่าง่ายแล้วผมก็สนใจอยู่อีกอันหนึ่งก็คือว่าคือหนังไทยอ่ะผมว่าหนังไทยอ่ะก็คือว่าเขาต้องการจะเล่าเรื่องที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือหลายโทนในหนังเรื่องเดียวกันเนาะอย่างที่เราพูดกันมาเราก็จะเห็นหนังไทยมันเป็นประมาณเนี้ยคือต้องมีตลกบู๊เศร้าดราม่ารักกุ๊กกิ๊กตลกผีพระอยู่ในเรื่องเดียวกันซึ่งหลายๆเรื่องที่ผ่านมามันก็แบบมีทั้งเรื่องที่มันโอเคแล้วก็เรื่องที่มันไม่โอเคอะไรตรงเนี้ยผมคิดว่าหนังไทยเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเล่าแบบมีพล็อตที่คลีเช่เนี่ยผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามองหนังเรื่องเนี้ยก็ได้นะคือมาศึกษาหนังเรื่อง Alive อ่ะถ้าเกิดคุณมีพล็อตที่มันไม่ได้ใหม่หรือว่าอะไรอ่ะแต่คือเน้นไปที่ตัวละครแล้วก็โฟกัสหน้านางเอกหน่อยๆตอนแคสติ้งหานางเอกที่มันขึ้นกล้องหน่อยๆเมื่อนางเอกมันต้องเศร้าหรือว่ามันต้องแบบเอาตัวรอดแล้วแบบอุ๊ยฉันไม่ไหวแล้วแต่ฉันพยายามแบบให้คนสงสารว่าง่ายๆแคสติ้งนางเอกให้ดีแล้วก็จับไปที่หน้านางเอกแล้วก็สร้างสถานการณ์ในแง่ของความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยให้ดีให้น่ารักถ้าเกิดพล็อตคุณจะซ้ําอะไรเงี้ยการเน้นไปที่ตัวละครน่ะคือทางรอดของคุณแต่อย่างว่าแหละมันก็แบบสุดท้ายมันก
็คนตอนนี้ก็เป็ดนะ
วิธีการเสพมันก็ไม่ต่างไม่เหมือนกันครับอะไรหมายถึงอะไร
ก็ไม่เห็นอ่ะซันนี่เล่นทุกเรื่องเลยแต่ทุกเรื่องว่าพี่เต๋อเนี่ยเล่นแทบจะทุกเรื่องแล้วเนี่ยคือดาราอนันดาแบบเนี้ยแทบจะทุกเรื่องแล้ว
ครับก็เลย
พี่เดวิดก็เล่นก็ผมว่าคิดว่าก็มีความคล้ายๆกันแหละแต่ว่าอาจจะโดยรวมมั้งอาจจะยังไม่เท่าเขาอ่ะนะยังไม่จะพูดยังไม่ดีเท่าเขาไหมก็คือโปรดักชั่นอะไรต่างๆอาจจะยังไม่เท่าเขาแหละแต่ว่าผมคิดว่าแนวทางอะไรก็คล้ายๆนะพอมองอย่างนี้ก็คล้ายๆกัน
คือของไทยเนี่ยถ้าที่ผมทำมาผมก็ได้ดูหนังแบบดูเกาหลีใต้ดูหนังฮ่องกงดูหนังไทยดูหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นอะไรบางอย่างอย่างเช่นเทปหนึ่งที่เราพูดเซียนไพ่เกาจิ้งหนังฮ่องกงอันนั้นหนังฮ่องกงคือเราก็จะเห็นว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลแต่ทำไมเราหงุดหงิดวะเราไม่ใช่เราก็ได้แต่ทำไมผมหงุดหงิดวะหงุดหงิดกับเซียนไพ่เกาจิ้งทางที่ตัวละครมันก็เท่นะมันสร้างตัวละครมาเท่มากเลยไอ้เซียนไพ่แต่ทำไมเรายังหงุดหงิดกับพล็อตที่มันโฮซึ่งในกลับมาที่ Alive มันก็ยังเป็นหนังที่มีพล็อตโฮเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่รู้สึกหงุดหงิดเท่าวะอันนี้ผมก็ลองมาถามตัวเองนะมาขบคิดที่ตัวเองผมก็ลองวิเคราะห์ออกมาผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครล้วนๆเลยอะคือเซียนไพ่เกาจิ้งมันอาจจะทำในแง่นั้นได้ไม่ค่อยจะสื่อสารกับผมได้มากเท่ากับเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันเป็นหนังรักแล้วมันก็สื่อสาร
เรื่องเกาจิ้ง
มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับ
เรื่องเกาจิ้งมันอาจจะแบบยำเละกว่านี้เละกว่านี้อีกเกาจิ้งอ่ะคือหมายถึงว่าไอ้โมเมนต์ความรักโมเมนต์อะไรโมเมนต์ดราม่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเปลี่ยนอารมณ์ไวกว่านี้
อะไรงั้นเหรอ
มันเปลี่ยนอารมณ์ไวไปอย่างฉากที่ตอนแรกเป็นฉากกำลังไล่ล่ามั้งหรือฉากอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีก็เป็นฉากเมียของพระเอกโดนฆ่าอย่างเงี้ยคือมันตัดอารมณ์ไวไปอ่ะแต่อันเนี้ยม
ี
ค่อนข้างมีความที่สมูทกว่าไงมันก็เลยแบบไม่รำคาญเท่านั้นแต่นั้นผมคิดว่านะมันรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนกับตัดไปเลยตัดแล้วเปลี่ยนโทนตัดแล้วเปลี่ยนโทนแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรทำให้มันไม่รู้สึกไม่สมูท
เอ้ยๆใช่ๆๆดีมากเลยแล้วหนังไทยเนี่ยมันต้องแบบผมว่าคือหนังไทยยุค2000อะไรเงี้ยคือจะไปเอาตัวอย่างมาจากแบบพวกหนังฮ่องกงอย่างงี้นะแบบถ้าเกิดเราผมจะทําเสียเจียงครับเสียผมจะสร้างหนังตลกสักเรื่องครับผมเนี่ยผมจะสร้างอย่างเซียนไพ่เกาจิ้งฮะคนตัดคนหรือว่าผ ผมจะสร้างอย่างโจซิงฉือหนังที่มันไม่ดีของไม่ดีของโจซิงฉืออ่ะเออแต่ถ้าเกิดแนะนำนะแนะนำถ้าเกิดหนังไทยควรจะหาตัวอย่างถ้าเกิดเราอยากจะยังจะหาตัวอย่างเรฟเฟอเรนซ์หรือว่าตัวอย่างแบบหนังที่มันยังเป็นเอเชียอยู่อ่ะผมว่าอย่างโจซิงฉือเนี่ยก็มีดีก็คือคนเล็กหมัดเทวดาคนเล็กหมัดเทวดาเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการแบบคือโทนอย่างคนเล็กหมัดเทวดาเนี่ยโทนมันก็ยังแบบยังเยอะนะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบมันตะขิดตะขวงขนาดนั้นน่ะใช่มั้ยเออมันแบบโทนมันเยอะแล้วมันก็มั่วมันมีพล็อตโฮอะไรบางอย่างด้วยแล้วมันก็มีโทนสเปซสปะเดี๋ยวจริงจังเดี๋ยวซีเรียสมันก็มีเหมือนกันไม่ปฏิเสธแต่ว่าเอออย่างที่พี่ตินพูดเมื่อกี้มันไม่ใช่ตัดแบบตัดเร็วตัดไวตัดให้มันแบบมันต่างฉากต่อฉากที่ต่อกันอารมณ์มันต่างกันขนาดนั้นน่ะเออผมว่าถ้าเกิดจะดูเนี่ยหนังที่ดีหนังเอเชียที่ดีหนังตลกเนี่ยก็ดูคนเล็กมาเทวดาได้หรือว่าถ้าเกิดหนังเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆหนังเกาหลีใต้ก็เยอะนะหนังเกาหลีใต้ก๊อปมาจากก๊อปสุดอย่างเงี้ยมาจากฮอลลีวูดอีกทีแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเอเชียมากกว่าซึ่งหนังไทยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดหาเรฟเฟอเรนซ์แบบในการทําหนังตลาดเนี่ยคือดูตัวอย่างเกาหลีใต้เลยเนี่ยว่าเขาทํายังไงให้มันสมูทและเล่ายังไงให้มันเอเชียคือไม่ต้องดูอะไรก็ได้ก็คือมีหลายเรื่องแหละจริงๆแล้วหนังเกาหลีใต
้ใช่ๆดีเยอะอ่ะดีๆที่เราไม่ดูที่เราไม่เคยดูมีเยอะแหละ
ผมก็ว่าผมพอผมดูผมก็ได้เห็นแบบอะไรหลายๆอย่างนี้พอเอามาขบคิดกับแบบหนังในประเทศของเรามันเป็นยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นได้อ่ะโอเคสรุปคะแนนครับสำหรับ Sharp Alive ฮะพี่ตินให้ถึง3คะแนนป่ะฮะเต็ม10
เฮ้ยเกิน3มันก็ไอ้มันโอเคอยู่ผมให
้ครับผม
5คะแนนครับ5คะแนน
5คะแนนโอเค
ครับ5เต็ม10คุณแชมป์นี่ให้เท่าไหร่ครับ10 15หรือเปล่าครับ15เต็ม10
ก่อนโอ้โห7คะแนน
เออ
ในแง่คุณภาพงานเนี่ยให้7คะแนนแต่ความชอบเนี่ยให้คือชื่นชอบอ่ะชื่นชอบเลยถ้าเกิดหนังซอมบี้เนี่ยเอ้ยไปดูหนังซอมบี้เลยเรื่องนี้แม่งแบบครบรสอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนํา Alive นะครับก็ประมาณนี้เน
า
ะสําหรับ Alive วันนี้แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยดูแน่นอนไม่เทเน็ตเนี่ยพี่ตินยังไม่ดู
พรุ่งนี้จะไปดูครับพรุ่งนี้ผมไปดูแน่นอนครับ
โอเคเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะไลฟ์พยายามจะวิเคราะห์เทเน็ตกันนะครับแล้วก็จะหาทฤษฎีแหละมาแต่ว่าไม่รู้จะถึงขั้นวิเคราะห์ฉากไหมเพราะว่าแม่งก็ยากจริงแต่ล่าสุดผมไปเห็นแบบรู้สึกจะคนจีนมั้งทำแบบทำเป็นฉากเทเน็ตอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเซอร์เคิลเหมือนบันไดงูอ่ะนึกภาพบันไดงูออกใช่ม
ั้ยอ๋อเห็นแล้วผมเห็นครับผมเห็นแล้วผมปิดออกเพราะผมว่าแม่งสปอยแน่นอนมันเหมือนกับมันเลื่อนไอ้เหี้ยฉากจนตอนจบอ่ะแล้วบอก
เออใช่ๆๆ
กูรีบปิดก่อนกูรีบปิดก่อนเดี๋ยวแม่งดูรู้สปอยแล้วแม่งย้อนมาตอนแรกหรือเปล่าวะเนี่ยกูเหมือนเห็นแว๊บๆไอ้เหี้ยที่สปอยแบบว่าแบบสู้เสร็จปุ๊บมึงย้อนมาตอนแรกเนี่ยจบเลยนะ
โอ้ไม่รู้ครับผมไม่รู้
อย่าพูดสปอยผมนะไม่ดู
น
ั่
นแหละก็แบบก็เห็นก็แบบพอเราดูโอ้โหแม่งแบบขนาดนี้เลยอ่ะวะก็โอเคอาจจะไม่ได้สปอยทุกฉากเลยว่าวิเคราะห์ทุกฉากอะไรแต่ว่าพยายามจะวิเคราะห์ที่สมองเราหรือว่าข้อมูลเรามันจะไปได้แล้วกันนะครับส
ำหรับ
เทปหน้าก็วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็เดี๋ยววิเคราะห์เทเน็ตกันสำหรับ Alive เนี่ยก็ขอบคุณ Netflix ด้วยนะครับที่สร้างสรรค์งานซอมบี้มาให้พวกเราดูครับแล้วสปอนเซอร์เข้าด้วยนะเวลามึงผ่านมาดูมาเห็นพวกกูเนี่ยเข้าได้นะดูแต่ Netflix กันทุกวันเนี่ยดูเยอะกับเมเจอร์อีกครับผมก็โอเคครับสำหรับวันนี
้ขอฝากหนังนิดนึงด้วยกันนะครับพอดีตอนนี้ผมไปติดซีรีส์เรื่องนึงอยู่ครับฝากผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับ
ครับผม
The Boy นะครับ The Boy ซีซั่น2นะครับมาแล้วนะครับสำหรับสาวกอันนี้ก็หาดูได้ที่ Amazon นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นซีซั่น2แล้วถ้าใครยังไม่ดูซีซั่น1เนี่ยก็กลับไปดูก่อนเพราะว่าผมคิดว่าเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบกลับหัวจากปกติแล้วเราดู Marvel เนี่ยซุปเปอร์ฮีโร่เป็นคนดีมีความมีคุณธรรมทำเพื่อโลกทำเพื่อประเทศแต่เรื่องนี้เป็นการเล่าใหม่นะครับเล่าแบบว่าฮีโร่เนี่ยเป็นเพียงแค่ธุรกิจอย่างหนึ่งมีบริษัทที่ตั้งก่อตั้งฮีโร่ขึ้นมาแล้วก็มีการให้แบบซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยทำความดีเพื่อที่เก็บคะแนนทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรตติ้ง
เ
น
ี่ยเป็นแรกอ๋อเรตติ้ง
เป็นเรตติ้งให้แบบคนมันซื้อหุ้นบริษัทหรือว่าทำแบบของขายของแจกอะไรแบบเนี้ยเป็นหนังที่กัดสังเขาเรียกว่าอะไรจิก แซะสังคมได้ดีมากเออจิกัดสังคมแซะสังคมได้ดีมากแล้วก็มีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกมากครับเนื้อเรื่องแล้วความซาดิสความโหดต้องบอกว่า20บวกฉากแบ
บโ
อ้โหวิ่งแบบยังไงอ่ะฉากแบบเลือดพุ่งเลือดสาดนี่เยอะมากเรื่องนี้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเลือดอย่าไปดูเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบความเร้าใจสะใจความมันความแปลกใหม่เนี่ยแนะนำเลยครับเรื่อง The Boy นะครับซีซั่น2มาแล้วตอนนี้มา4ตอนแล้วก็ออกทุกวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์แล้วก็ไปดูได้ครับที่ Amazon นะครับอย่าไม่แนะนำให้ดูเถื่อนนะครับผม
ครับผม
อะไรคุณเชียวขำนะครับ
ไม่ผมก็แบบเอ้ยจะฟิกไปดูเถื่อนพอดีไงผมก็บอกเอ้ยของ
Amazon เอ้ย Amazon ตอนนี้นะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะลองดูหนังเรื่องนี้ไปเลยครับ1เดือนแรกฟรีครับผม1เดือนเหมือน Netflix เลย1เดือนแรกฟรีไปสมัครได้นะครับถ้าเดือนหลังจะสมัครต่อหรือยังไงก็ลองพิจารณาตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับ
ครับของพี่ติงเดือนไหนล่ะฮะใช่ๆโปเดือนแรก
ครับอ๋อเดือนแรกอยู่ครับเดือนแรกผมดูเดือนแรกครับผมเออคุณเช่าอะไรครับเนี่ยโอเคครับฝากหนังไว้นิดหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลาไปแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมตามไปฟังกันใน YouTube เราด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้โหยคนติดตามเกือบจะ60คนหรือ60แล้ววะเกือบจะ60คนแล้วนะโอ้โหทำไปเพลิน
ครับถึงแล้วไอ้ถึงเหรอวันนั้นยังดู54อยู่เลยมั้ง54คน
เอ้ยดูล่าสุดผมเห็น55แล้วแต่ไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วไง
โอเค
โอ้ยจะลงรายการคุณเข้ามาดูทำไมเยอะแยะวะเนี่ย5-6คนแหมไปติดตามเทนนิสวันอาทิตย์แล้วกันนะครับวันนี้ตามไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ